cattedra. Blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohije, i ove godine održavaju se subotom duhovne večeri u Gornjem manastiru Ostrog. U subotu, 17. augusta, u 19 časova predavanje održao protoiere Siniša Smiljić na temu Duhovnost i odgovornost. U nastavku programa vašoj pažnji preporučujemo tonski zapis ovog veoma poučnog predavanja.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, evo velika mi je čast i zadovoljstvo da sam ovde pozvan da nešto kažem, i tom prilikom ću u tom smislu zahvaliti našem bratu Čizmoviću koji organizuje ova predavanja, što mi je dao tu to povjerenje i ukazao tu svoje odgovornosti, odvojio, dakle, da eto nešto i ja kažem, ono što bi eventualno mogao pomoći. Večeras ćemo govoriti nešto o duhovnosti kao odgovornosti, jer zaista bez je istinske duhovnosti ne može biti ni prava odgovornost, kao što je jedan Bog i jedna Božja ljubav, jedna Božja istina, ne može biti više istina, tako je jedna odgovornost prava, istinska, koja samo proizilazi iz Boga i primjera Božje odgovornosti. Biti poslušni Bogu kroz tu Božju zapovijest da ne diraju drvo poznanja dobra i zla, jer to je ostavljeno kao jedna samo mogućnost slobode čovjekove da izabere, jer Gospod je stvorio čovjeka apsolutno poslušnog. Čovjek ne bi mogao reći da je slobodno biće, on bi bio prosto kao Picassova slika ili kao neki robot napravljen i navijen tako da bude poslušan Bogu. Međutim, Bog je čovjeka stvorio tako da on sam sebe nadogradi uz pomoć Božju, da se nadogradi u savršenije biće, da se nadogradi za vječnost. Postupak Adama i Eve u raju nam, a postupak svi znamo, dakle, da su prekršili Božju zapovijest, i samim tim prekršajem Božje zapovijesti oni su postali neodgovorni. Neodgovorni prije svega prema Bogu, prema svojoj duši i svom spasenju. I samom tom neodgovornošću to nam govori da onaj koji je neodgovoran, da on moralno pada. Onaj koji moralno pada, on se udaljava od Boga, udaljava se od života. I on postaje bolestan, postaje propadljiv, postaje prolazan i na kraju smrtan. Vidimo još šta je važno odgovornosti. Prihvatiti odgovornost. Prihvatiti odgovornost makar i onda kada smo pogriješili. Jer nama ljudima je svojstveno da grešimo. A vidimo tada Adam i Eva kada su pogriješili, kada je Bog upitao Adama zašto Adame sagriješi, zašto me ne posluša, šta si to uradio, Adam se pravda. Adam kaže, nisam ja, nego me Eva nagovori, žena me nagovori. Dakle, vidimo, Adam ne preuzima odgovornost na sebe, to jeste ne kaje se. Tako da vidimo da odgovornost se prožima i kroz pokajanje. Gospod pita Evu, ženu, da li je ona kriva, da li ona zato se griješila, i ona se pravda, kaže, ne ja, nego me zmija nagovori. Obrazac svih odgovornosti, kao što je to istina, Božja istina, kao što je ljubav, Božja ljubav i izvorište joj je od Boga, kao što je prava istinska svjetlost koja prosvjetljava svakoga čovjeka i svaku tvorevinu, Božja svjetlost, tako i prava odgovornost je ona Božja odgovornost. Mi vidimo odmah u samome stvaranju i u samoj tvorevini Božjoj vidimo veliku odgovornost. Vidimo kako je skoro sve savršeno, kako idealno. Kako Bog stvorivši čovjeka reče i dobro bi što Bog stvori. I kada vidimo naš sistem naših organa, kada vidimo okruženje u kome živimo, vidimo da je to sve stvoreno odgovornošću Božjim. Odgovornošću, znači savršenstvom. I mi smo prizvani na to savršenstvo. Vidimo odgovornost Božju čak i onda kada je čovjek odstupio od Boga i kada je pao, kada je bio izgnan iz raja, Gospod ga ne ostavlja. Gospod kao odgovoran Otac, nebeski Tvorac, šalje proroke, šalje zakone, šalje spasenje kroz Noevu barku, kroz proroke i na kraju kroz samog Sina svog jedinorodnoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Zar ima veće odgovornosti prema nečemu od toga? Prema toj tvorevini svojoj da je Gospod spase, da je izbavi, da Sina svog jedinorodnog šalje da postane jedan od nas i da ga žrtvovavši kao ovcu na zaklanje, da se mi hranimo žrtvom njegovom kroz samo tijelo i krv njegovo, to jest kroz sveto pričešće. Rekao bih da upravo kao što je se ta odgovornost projavila kroz žrtvu Gospoda našeg Isusa Hrista i nije ni moglo biti drugčije, da je možemo duhovnosti, odnosno duhovnosti odgovornost možemo posvetiti i uporediti čak i sa žrtvom, sa ljubavlju. Uostalom, odgovornost mnogi filozofi nazivaju i savješću, pa čak je nazivaju i dušom. Ako uzmemo to u obzir, dakle, nema odgovornosti bez žrtve. A žrtva rađa istinsku i pravu ljubav. Ako uzmemo u obzir, dakle, kao što smo pomenuli, da je odgovornost savjest, onda je odgovornost usađena u ljudsku dušu, u taj pečat Tvorca, da svaki čovjek u sebi ima to otkrovenje Božje, šta je dobro činiti, a šta loše. Šta je to odgovornost, a šta je to neodgovornost? Dakle, ako bi se onda zapitali, u nedostatku znanja, kako da znam kako ću postupiti odgovorno, ili kako ću znati da li sam postupio neodgovorno, odgovor leži u nama, to jeste u toj savjesti koju nam je Gospod ugradio, a ona glasi da sve ono što ne želiš da tebi čine drugi, nemoj ni ti njima činjeti. Dakle, sve ono što je nemoralno, što mi ne bi željeli, to je neodgovorno. Ne neodgovorno samo prema nama i bližnjima, nego neodgovornost može se manifestovati i može se odražavati i na tvorevinu sveukupnu Božju. Uzmimo na primjer neodgovornost prema prirodi, gdje vidimo svi da grcamo u sopstvenom smeću i u ovim ekološkim problemima koje svi doživljavamo. Da odgovornost nije samo disciplina, možemo vidjeti po tome da je ona isključivo duhovne prirode, i to duhovne prirode od samoga Boga, zato što smo već pomenuli da se odgovornost prije svega manifestuje kroz odnos sa bližnjima. Mi možemo biti odgovorni u disciplinarnom smislu prema svome poslu, kao što su to recimo, ne znam, naša braća Nijemci, koji su poznati po disciplini, po radu, po urednosti njihovih gradova, ulica, njihove administracije i tako dalje. Ali znamo nedostatak tog zapadnog sistema, to jeste odgovornost prema bližnjima, jednih prema drugih, otuđenost čovjeka od čovjeka. A znamo da je glavni priziv čovjeka i suština našeg duhovnog života i bitisanja da se ugledamo na Gospoda i da ispoštujemo zapovijesti Božije, a glavna zapovijest glasi da ljubimo jedni druge, da smo u zajednici jedni sa drugima, a tako u zajednici sa Bogom. Dakle, odgovornost, istinska, prava odgovornost, ne može bez duhovnosti. A ona, naravno, istinska duhovnost, bez samoga Gospoda. Kao izvora te duhovnosti koju zadobijamo žrtvom i ljubavlju. Večeras ćemo, draga braću i sestre, da posvetimo malo više pažnje našoj duhovnoj odgovornosti kroz svete tajne. Jer mi smo prizvani da našu odgovornost upravo ispunimo kroz sve te svete tajne. Sav izliv blagodati Božije upravo se dešava kroz ove svete tajne u našoj crkvi svetoj. Ništa ne biva bez sveti tajni. Njih je 7, draga braćo i sestre, to bi trebali svi da znamo. Prije svega to je krštenje, miropomazanje, jelosvećenje, sveta tajna braka, sveta tajna ispovijesti, sveta tajna sveštenstva i sveta tajna kruna svih svetih tajni, kako je zovu, sveta tajna evharistije ili pričešća. Tih 7 svetih tajni su ogledalo naše odgovornosti. U njima se ogleda sva naša odgovornost. Kako smo odgovorni prema pravilima tih 7 svetih tajni, tako smo u stvari odgovorni prema svemu onome što se traži od nas. A evo vidjet ćemo kako i zašto. Da počnemo od svete tajne krštenja. Evo ja sam ovih dana kao sveštenik po blagoslovu dežurni na krštenjima. I moja je dužnost da svi oni koji dođu u manastir Ostrog, koji nisu kršteni, da i koji izraze tu volju da postanu članovi crkve Hristove, da se krste u crkvici Svetog Stanka gdje je to predviđeno. I tu možemo vidjeti, dakle, ljudi koji dolaze sa svih strana i naše dijaspore i svih naših srpskih krajeva, možemo vidjeti duhovno stanje i taj pristup odgovornosti svetoj tajni krštenja. Nažalost, krštenje se svelo na jedan puki običaj, na nešto što se valja ili ne valja, na nešto što je dobro, eto, zbog nečega učinjeti, ili čisto iz pomodarstva. Naravno da to krštenje ni najmanje nije. Krštenje je prije svega, draga braćo i sestre, učlanjenje u crkvu Hristovu. Tako da je ono samo po sebi velika odgovornost. Mi znamo, kada se učlanimo u bilo kakav klub, u bilo kakvu instituciju, da to povlači za sobom i odgovornost, povlači obaveze. Ako bi postali i upisali se u fudbalski klub i postali članovi fudbalskog kluba, to ne znači da smo fudbaleri, jel tako? Da bismo postali uspješni fudbaleri, potrebno je da naporno treniramo, da imamo specijalnu ishranu, da rano ustajemo, da budemo disciplinovani i tako dalje i tako dalje. A mi mislimo, ako imamo krštenicu u fioci, da smo pravoslavni hrišćani. Naravno da je to velika obmana i velika neodgovornost prema svom duhovnom životu. Sveta tajna krštenja je jedno veliko breme, jedan veliki priziv Božji, jedna velika odgovornost, priziv na duhovni život, na jedan novi život. Kao što kad majka rodi dijete, bebu, ona nije samo da ga rodi pa ga odmah odbaci tamo neka se snalazi, nego ona brine o njemu, ona ga doji, njeguje, hrani, podiže, vaspitava, da bi to dijete odraslo u jednog zdravog, krepkog, pametnog čovjeka. Tako biva i sa duhovnim čovjekom, draga braćo i sestre. Čovjek nije samo jedna tjelesina mesa i krvi koja se kreće i koja je u potrazi sa hranom i skloništem. Naš život se onda ne bi razlikao od životinskog života, a čini mi se, nažalost, da ponekad jeste i gori od njega. Naš život je prizvan da bude slovesan, nadživotinski, da budemo dostojni vječnosti, ali da je zadobijemo našim trudom, ona neće doći sama po sebi. Zato svim tim ljudima koji dođu na krštenje, pokušavamo da im kažemo i objasnimo da su uzeli ogromnu odgovornost na sebe. Zato i vi danas ovdje, svi koji ste kršteni, znajte da imate veliku odgovornost na sebi. Na vašim čelima je pečat dara Svetoga Duha. Na vašem ramenu je angel čuvar. koji vas prati u stopu, gleda šta radite, sluša šta pričate, prati kakva dijela činite. I znajte da ćemo za svaki postupak, za svaku riječ, za svaku pomisao, od nas će se tražiti odgovor na strašnom sudu Božijem. Tražit će se odgovornost. Kao kada inspektor uđe na gradilište, pa ako je greška neka napravljena, kaže, pita ko je odgovoran ovdje. Hoću onog ko je odgovoran. A onda se pojavi neki inženjer i kaže, ja sam odgovoran za ovo, a onda on odgovara za to za što je odgovoran. E mi smo, draga braćo i sestre, odgovorni za naše postupke, za naše riječi, za naša djela. Zato je sveto krštenje velika čast. Mi se svetim krštenjem ubrajamo među svete, draga braćo i sestre. Mi se sa svetim krštenjem ubrajamo među svetog Vasilija Ostroškog, među svetog mučenika Stanka, među svetitelje Božije velike, da ih ne nabrajamo, svi znamo ko su oni, na one koje slavimo na krstnim slavama, to su jedni od nas. A šta mi radimo i da li smo dostojni tog društva, da li smo dostojni tog kluba, da ga tako nazovemo, i te članske karte koje nazivamo krštenica. Druga sveta tajna je, u ovoj svetoj tajni krštenja je miropomazanje ili osvećenje. Pomenut ćemo još, je li osvećenje? Svi znamo da uvijek, ako ne mi sami, naš neko bližnji, uvijek obolimo od neke tjelesne bolesti. Uvijek imamo neku muku, tjeskobu. U ostalom, zašto smo večeras ovdje došli danas, nego da svoje breme istovarimo pred kivotom svetog Vasilija? I tako i treba. Ali bojim se, draga braćo i sestre, da onog momenta kad istovarimo to breme i okrenuši se i vrativši se na naše stare staze, da ćemo to breme početi iznova da tovarimo istim greškama, istim postupcima koje nismo trebali da činimo, a koje je prouzrokovala naša neodgovornost. Istina je, čovjek je sklon da griješi, čovjek je sklon padu, ali tu grešnost možemo svesti na minimum, tako što ćemo biti odgovorniji prema svom duhovnom životu. Isto je veoma interesantna odgovornost u još jednoj svetoj tajni, koja je ovako negdje, zna se, nije to nekakva moja pametna misao, nego prosto to je jedna činjenica, koja se odgleda, mislim, na neodgovornost koja se ogleda u svetoj tajni braka. Ne zovemo je tek tako sveta tajna braka. Neću vam večeras dati odgovor kao jedan sveštenik koji se našalio sa svojim parohijanima, pa kad su ga pitali, oče, šta je to sveta tajna, on kaže, e pa ne bi bila sveta tajna kad bi vam rekao. Naravno, sveta tajna je, zove se tako zato što je to nešto na jedan neobjašnjiv, čovjeku tajanstven i nedokučiv način i potpuno neotkriven način projavljuje se na čovjeku Božja sila, Božja blagodat. I pored krštenja i ovi drugi sveti tajni koje smo nabrojali, ona se projavljuje i na svetoj tajni braka, vjenčanja. Kada dvoje, muško i žensko, se spajaju u jedno tijelo, Božjim blagoslovom. Zato se i naziva vjenčanje. Vjenčanje, to majstori, tesari znaju kad ono na krovu se one dvije grede zovu vjenčanice. A zovu se vjenčanice zato što se za nju veže čitav krov kuće. Tako i vjenčanje, u stvari, muško i žensko se vežu jedno za drugo. I vežu se za čitav život, i ne čitav ovozemaljski život, nego za vječni život. I kaže, stoji u pismu, ono što je Bog sastavio, čovjek da ne rastavlja, pa ni sami supružnici nemaju pravo to da rastave. A mi, draga braćo i sestre, imamo danas jednu potpunu neodgovornost. A ta se odgovornost upravo ogleda u tome što ne poštujemo i nismo svjesni te svete tajne. Nemamo osjećaj za svetu tajnu. za svetinju. Kao što kad pristupamo ovdje ćivotu, pa neko nema osjećaj, dolazi u šorcu, u kratkoj suknjini, ili golih ramena, ili puši pred svetinjom, ili se ponaša nedolično, znači takva osoba nema osjećaj prema svetinji da stoji na svetome mjestu. A stojati na svetom mjestu znači da tada se potrudimo i da drugačije i razgovaramo i da se ponašamo i da pričamo i da smo posebno obučeni da bi to sveto mjesto onda i na nas ostavilo utisak. I onaj koji, na koga ostavi takav utisak, to je onda taj blagoslov koji on primio te svetinje. Ako joj pristupa sa nevjerjem, sa nepoštovanjem, onda on ne može ni osjetiti blagodat te svetinje koja bi trebala ostaviti utisak na njega. Zato i prema svetim tajnama, danas je nažalost sve više oni, ne sve više, nego možemo reći skoro svi, recimo mladenci dođu na vjenčanje i centar toga je dron koji snima, fotograf koji fotografiše i mnoge druge sporedne, potpuno nevažne i nebitne stvari koje se odnose na svetu tajnu vjenčanja. Mi smo bogotvorili te fotografije, te snimke, a evo vidimo koliko vrijede kad neke traju po 7 dana i nakon 7 dana budu pocijepane i spaljene tako što se supružnice razvedu i sve ono što se desilo kao da se nije desilo. A veliki su grijeh pred Bogom napravili pred nebesima Božim. Jer ne samo da su pogazili tu svetinju zajednice i ono što su se zarekli pred oltarom, nego su pogazili tu svetu tajnu braka kojom su ovjenčani. A zašto se sve to dešava? Upravo se dešava zbog toga jer nemamo duhovnosti, nema žrtve. Jer svaka zajednica, a svaka zajednica počinje u porodičnoj zajednici supružnika, to je mala crkva, a iz te male crkve rađa se velika zajednica, velika crkva, mi smo ova velika crkva, udovi Hristovi, a glava tih udova i tog tijela je sam Gospod Isus Hristos. Upravo zbog nedostatka odgovornosti kao pristupa svetoj tajni i duhovnom životu, mi nemamo osjećaj požrtvovanja. Dakle, odsustvo žrtve je odsustvo ljubavi. Odsustvo ljubavi budi u nama egoizam, egocentrizam, a egoizam nas čini nesposobnim da se žrtvujemo, da trpimo. A u stvari sve u principu je, u suštini je sve odsustvo Boga iz nas. Dakle, ako nema Boga, Bog je izvor ljubavi, nema ljubavi. A opet da se vratimo, dakle, unazad, Boga i ljubav dobijamo žrtvom, našom žrtvom, kad se žrtvujemo jedni za druge. Zato mladi griješe, ne samo mladi, stari, kada kažu da volimo jedni druge. Kaže, muž voli ženu ili momak voli djevojku ili djevojka voli momka i tako. Pitanje, šta je to ljubav? Dakle, da li je to zaljubljenost, neka opijenost tjelesnom ljepotom i tjelesnim strastima koje su samo privremene i koje brzo prolaze i većinom prođu sa jednim sunovratom i moralnim i duhovnim i svakim drugim, ili je ljubav nešto drugo? Naravno da je ljubav nešto drugo. Dakle, opet ponavljamo, ljubav proističe iz žrtve. Na primjer, ako ćemo uzeti supružansku ljubav kao primjer, ona je ovako najpovoljnija za primjer. Znamo da su se nekad naši stari uzimali tako što su se uzimali po blagoslovu roditelja. Nisu birali jedni druge, kao što to biva danas, pa obavezno pogriješe. Nego su birani tako što su njihovi roditelji, njihovi djedovi, njihovi članovi porodica, a i tekako je postala patrijarhalnost i hijerarhija u tim porodicama, znalo se ko koga sluša, oni su birali na osnovu staleža, na osnovu intelektualne neke nivoa i tako dalje, ko će s kim da se vjenčava i uzima. Istina je da takvi mladenci na početku nisu imali osjećaj nikakav ino prema drugome, ali po blagoslovu oni su se uzimali, po poslušanju oni su se uzimali. I znamo da su naši stare babe i djedovi, da nije bilo veće ljubavi između supružnika od njihove ljubavi. ona nije bila grljenje, maženje, ljubljenje, kao što se to danas želi predstaviti ljubav. Ne, nego se ta ljubav ogledala kroz druge neke stvari, kroz uzajamno poštovanje, kroz potpomaganje, kroz rađanje djece, kroz borbu, kroz mukotrpni život, da se djeca izvedu na pravi put. A nek je pokušao neko da uvrijedi jedno ili drugo, pa da vide kako će ono drugo reagovati. Dakle, te kako su stajali jedno iza drugog. Bilo je tu problema ljudski, kao i svi ljudi što imaju. O tome da ne govorimo. Ali to je sve nadilazila ona ljubav, gdje je stara majka izrodila po 15 djece, a muž njen sve to izorao, odhranio, odškolovao i tako dalje. A gdje je danas ta ljubav? Nema je. A zašto je nema? Zato što nema žrtve, draga braći i sestre. Zato danas umjesto djece vodamo kučiće ulicama. I to nazivamo ljubavlju. I ti koji vodaju kučiće po ulicama, kupaju ih, češljaju i kupuju im keksiće i ne znam nija šta, kažu ja volim kuće, to je ista ta ljubav. Nije ista, dragi brate. Nije ista ljubav. Upravo zbog toga što ti bježiš od odgovornosti, ti si uzeo kuće, jer prema kućetu kao beslovesnom biću možeš da ga izvedeš ili ne izvedeš u šetnju. Možeš da ga nahraniš ili da ga ne hraniš. Možeš da radiš kako ti hoćeš, kako tebi se prohtije. Znači, opet je ta egocentričnost u pitanju. A gdje je Božji blagoslov? Ili postoji negdje Božji blagoslov da vaspitamo kučiće i mačiće ili da rađamo i da tako naselimo zemlju? Kaže sveti apostol Pavle, žena će se spasti rađanjem djece. A zašto žene ne rađaju? Prije svega što ne ulazimo ni u brak. Zašto ne ulazimo u brak? Zato što su mamini sinovi vezani još za majčine suknje, upravo zbog toga što je majka iz svoje posesivnosti i svog pogrešnog načina vaspitanja i nedostatka odgovornosti prema svojoj duhovnosti pogrešno vaspitala svojega sina, i on je još ostao u njenom gnjezdu, nemajući tu sposobnost i snage. Vi vidite, mi sveštenici vidimo tu da ti mladi ljudi, oni nemaju snage da se odvoje. Oni bi mučenici željeli, ali ne mogu, ne znaju, nesigurni su. Ne mogu to da prelome. A šta ne mogu da prelome? Ne mogu da prelome da se sebe odreknu, svojih prohtjeva. Pa onda su tu izgovori dok zaradim za stan, dok zaradim za auto, dok steknem ovo, dok obezbedim ovo, godine prolaze, u stvari lažemo samo sebe. A neki su iskreni, kaže, hoću još malo da proživim. A kad proživi, pa se okrene u 40. u 45. onda je kasno. To je isto i sa djevojkama, sa ženama. Ako tu nekako oni dođu pred oltar, nekim mukama, nekim kanalima, i vjenčaju se, sve je više, draga braću i sestre, rastavljenih brakova. Zašto? Zato što oni nekako, ako su se uskladili po nekoj inerciji nekih običaja, da eto tako došlo je vrijeme da se ožene i da se udaju, nemaju odgovornost prema jednom. Nemaju prvo odgovornost. Ja im uvijek na vjenčanjima ponavljam tri stvari kojih da se drže. Prva je da budu na prvom mjestu muž i žena. Da budu odgovorni prema toj ulozi koju im je Bog dao. Da budu na prvom mjestu muž i žena. Dakle, to je ispred očinstva i majčinstva. To da znate. Iznad je supružništvo. Znači, to je na prvom mjestu. A šta se dešava? Oni odmah u startu taj blagoslov kvare. Imamo slučaje gdje žive odvojeno zbog karijera, zbog poslova. Znači, narušavaju bračnu zajednicu zbog biznisa, zbog ne znam nija čega. Gdje je bitnija majka njena ili njegova majka ili ne znam neki drugi likovi u životu, bitniji su od njih dvoje. Dakle, i tu se narušava taj blagoslov supružanstva. Narušavaju svoj lik, bogolik, tako što su neodgovori prema svojoj duši. Njihovi supružanski odnosi su grešni odnosi. I nisu zbog rađanja djece, nego zbog uživanja. I zato sve danas više imamo slučajeva, ne sve više, to je toliko masovno da to kažu da čak svaki drugi brak ima problema sa dobijanjem potomstva. Istina je da je tu dosta i zatrovan način života i sve to, ali to je također naša odgovornost. Ali još je veća posljedica toga jer živimo grešnim životom. Mladi ulaze u te intimne odnose još prije braka. Istrošeni, iscrpljeni, iscijeđeni, proživljeni. I onda očekuju blagoslov Božji u svetoj tajni braka. I misle da mogu tako odjednom da presijeku pa će živjeti časno. Ne mogu. Većinom se to onda i nastavlja. Takav neki život. Pa onda kažu mladi, to je isto neodgovornost prema blagoslovu Božijem. Kaže, čekat ćemo malo s djecom, dok mi malo, kaže, proživimo, dok odemo na more. Zamislite koja glupost. Dok mi malo prođemo, dok mi malo uživamo, ima vremena za djecu. Dakle, da sebi udovoljimo. Znači, nema ljubavi, nema žrtve. Pa ona kaže, pa znaš, kad se rađa, treba to da se ustaje. Pa nekako se, evo u suriću se kažem, prevari se, pa rodi jedno dijete. Pa kad rodi to dijete, odmah vidi šta je to. Mora da ustaje u 4, da doji, ono plače, treba ga presvući. Muž ide, ona viče, idi kupi mlijeko, idi kupi ovo, kupi pelene. Cika, vriska po kući, nervoza, svađa. Zašto svađa? Zašto je nervoza? Zato što nije s ljubavlju to. Nema ljubavi. Te da ima ljubavi, bilo bi onda i želje. Da ima želje, bilo bi onda to bi radili s nekim elanom, kako narod kaže, i onda bi to sve nam lijepo bilo. Ali nas to onda nervira zato što je to tako, što remeti naše navike, naš kao neki mir, naše uživanje, i onda smo nervozni, i to onda se prenosi na djecu, i onda imamo taj začareni krug, gdje se ta naša neodgovornost, kao vaspitanje i pedagogija, obavezno prenosi onda i na to naše dijete, koje će odmah opet izrasti u nekog, u nešto izbitopereno, kako ne bi trebalo, i tako dalje. A da ne pričamo o tome što onda poslije toga, niko više tu ženu neće nagovoriti da rodi još jednu. Ajde, nekako u našem narodu još to je jedno, ali preko toga je to zaista, zaista rijetkost. Zato, draga braćo i sestre, kada čujete da neko ima mnogodetnu porodicu, morate to da poštujete. Morate to da poštujete. Bez obzira kako je taj bračni par, kakve je slabosti imao, kakve je iskušenja imao, veliki krst nosi u današnje vrijeme. I takvim porodicama treba pomoći, treba ih istaći, treba pokazati to njihovu odgovornost da bi je promovisali, da bi je popularizovali, da ona postane šablon i primjer drugima, a ne da postane primjer neki programi, reality programi. Ja nisam prosto mogao da vjerujem koliko to ljudi naši gleda. To je katastrofa. I zaista, zar smo mi tako na jednom toliko niskom nivou, pa ja mislim to čak ni životinje kad bi imale malo slovesnosti, da to bude, da to ne bi gledale. To te bljuvotine i to jedno ništavilo, to jedno smeće koje se izliva kao fekalije preko tih televizijskih kanala, a ljudi to do kasne sati u noći gledaju i hrane svoju dušu sa tim, koja postane potpuno poslije nesposobna za bilo kakav tračak svjetlosti ili neku svetinju, o tome da ne priča. I onda se poslije čudimo zašto nemam osjećaj prema svetinji. Zato sveta tajna braka, draga braćo i sestre, je veliki krst, velika odgovornost. I bez Božje pomoći nije moguće taj brak očuvati. Nemojmo misliti da nekakvi bračni savjetnici ili literatura ili ako uopšte i čitamo bilo šta, može pomoći da očuvamo brak. Brak može očuvati samo duhovnost kao odgovornost. Kroz Boga, kroz svete tajne, kroz ispovijest. Čiji mali problemčić se javi, a mi kroz svetu tajnu ispovijesti našem svešteniku, našem duhovniku, da to ispovijedimo. Pa će onda naš sveštenik da vidi onako objektivno, da sagleda situaciju, da vidi koji je to problem kod supruge, koji je to problem kod muža, koji je to problem sa djecom, da li ima neko tu još sa strane koji utiče na to, pa će on, da će mu Bog da rasudi i da da neki savjet toj porodici i da se zajednički pomole da uz Božju pomoć prevaziđu te probleme. Kaže, čuo sam, skoro jedan čovjek kaže, brak je, kaže, kao televizor. Nekad su, kaže, televizore, kad se pokvari, nosili majstoru da popravi, a sad čim se nešto pokvari, oni ga odmah u kontejner bace. I tako je taj pristup, čini mi se, prema svemu. Trudimo se da popravimo stvari. Da ih popravimo. Jer moramo biti svjesni da smo mi ljudi bez Boga, bez te odgovornosti, bez truda i žrtve, osuđeni na propast i na vječno propadanje u samoništavilo. Sljedeća odgovornost u svetoj tajni je, reći ćemo nešto o svetoj tajni, ispovijesti. Evo kad smo je malo prije pomenuli. U svetoj tajni ispovijesti odgovornost, naša odgovornost se ogleda kao odnos prema našim grijesima, prema našoj duši, prema našem spasenju. Nije, draga braćo i sestre, moguće spasti se bez pokajanja. Nije pokajanje suština, istina je. Suština je sjedinjenje sa Gospodom kroz svetu čašu, tijelom i krvlju njegovom. Ali, da bi se sjedinili i da bi prošli taj put sjedinjenja, mi moramo da budemo spremni i da budemo svjesni šta primamo u sebe, da bi bili svjesni, mi moramo da omekšamo srce naše. Dakle, da bi se u naše srce uselio Gospod, a da bi se iselio grijeh. Kao što je nemoguće da čistu vodu saspemo u posudu u kojoj je već mutna voda, da ona ostane čista, tako je nemoguće da blagodat Božja bude usuta u sasud srca našega i da ona nastavi da obitava u njemu. Gospod neće smrad grijeha. Nemoguće je. Nemoguće je sjediniti čisto sa prljavim, sveto sa nesvetim, svjetlo sa tamo. Prije svega moramo naše srce očistiti od naših grijehova, od naših loših navika, od naših strasti. Dakle, da imamo taj osjećaj odgovornosti prema našoj duši. Nema čovjeka, draga braćo, da živi i da ne griješi. Svaki je čovjek grešan. Mnogo njih dođu na svetu tajnu ispovijesti kod sveštenika. I nešto najgore za sveštenika je kada čuje, kada taj kaže, ja oče nisam grešan. Prosto sveštenik onda ne zna da li da ga otpusti, da kaže, idi brate, onda ako nisi grešan, što si dolazio? Ili da mu objasni, ali kako da mu objasni kad vidi da njega to uopšte se ne dotiče? Mnogi od nas misle da je učinjeti grijeh, ubiti čovjeka ili, ne znam, počiniti tako neki veliki zločin. Ne. Mi griješimo svakog momenta. Pomislom možemo pogriješiti. Da li smo se prejeli, da li smo se opili, da li smo ružno pomislili, da li smo zavidili, ogovarali, osuđivali. Da li smo bludno sagriješili. Da li smo se gnjevili, da li smo se ljutili, da li smo s nekim u zavadi, u svađi. Da li smo, pa kad kažemo eto ubistvo, kad smo pomenuli, mnogo je žena, nesretnica, mučenica, koje su ubile svoje nerođeno dijete u utrobi svojoj. Mnogo je takvih. Ima žena koje su po nekoliko desetina abortusa, kako oni to nazivaju, to jest ubistava nerođene bebe, koja ni po čemu se ne razlikuje od čovjeka i od bebe, samo s tim što je u stomaku ili van stomaka. Rođena ili nerođena, potpuno je sve jedno. Ona ima svoj život, svoje disanje, svoju, već joj je Gospod dao dušu. Mnogo je majki, čedomorki, ako ih možemo nazvat majke. Žena, djece ubica. Ne žena, nego i muževa njihovih, momaka, djevojaka, koje su to prouzrokovali, a koji nisu snosili odgovornost za to. A opet je to, kad se vratimo, nedostatak žrtve i ljubavi, jer lakše nam je da živimo bez toga, lakše ga zadaviti, ubiti, pokidati onim usisivačem, ginekološkim ili isjeckati makazama i baciti u kantu za smeće, nego da mi to dijete kmeči u 4 sata da me budi. Zamislite te monstruozne ljudske savjesti koja je spremna na to. I da dođe poslije toga na ispovijest i kaže nisam grešan. Naravno, ima i oni koji poslije izvjesnog vremena majke ne mogu da spavaju i proganja i to. Čuju dječji plač i glasove. I takvih je mnogo. Ali im sveta tajna ispovijesti pomogne. Gospod im pomogne kada okaju taj svoj grijeh. Ili recimo, grijeh prema duhovnom životu. Nismo išli u hram Boži svake nedelje. Nismo postili, mrsili smo u posne dane, srijedom i petkom, u četiri velika posta. Nismo se pričešćivali, ko zna koliko. Nismo ispovjedali grijehove svoje. I to je veliki grijeh. Ili smo na ispovijesti prećutali i skrili neke svoje grijehove, da bi se pokazali boljima. A to nije dobro. Taj se grijeh umnožava. I tako da mnoštvo je grijehova. Kaže Gospod, grešan je onaj koji samo pomisli na taj grijeh, već je pogriješio. Pogriješili smo ako nismo bili milosrdni. Danas smo se potpuno otuđili jedni od drugih. Mislimo da smo pravedni, ako je formalno, čak, draga braćo i sestre, najgori smo mi oni koji, misleći kako čak i postajeći i odlazeći u hram Boži i čineći sve to što piše u svetim knjigama, radimo i činimo pro forme radi. A tamo gdje bi trebali da pokažemo svoju vjeru, tamo nas nema. Pomažemo li sirotinji? Jesmo li milosrdni? Da li smo kao oni koji su prošli pored onog ubogog koji je ležao u jarku, pa mu niko nije pomogao, čak ni sveštenik, ni bližnji njegovi, nego onaj Samarjanin koji je bio tamo neki iz drugoga naroda, koji je bio neprijateljskog naroda, on mu je pomogao. Da li smo mi tako hrišćani jedni prema drugi? Nažalost, čini mi se da jesmo, da smo najgori jedni drugima i da smo nekako najviše spremni da uzvratimo negativno na neku packicu našeg brata koji je po slabosti svojoj možda nešto nas, da mu mi uzvratimo još gorom mjerom, da pokažemo kako smo mi tobož sposobni u tome. A nismo mi sposobni u tome. Mi smo u stvari samo slabiji onda od njega. Jer sposobnost naša i snaga naša leži u našoj smirenosti, u našem smirenju i trpljenju. A dugo trpljenje rađa, draga braće i sestre, plodove Duha Svetoga. Ono što Gospod traži od nas. A ne traži da se mi silimo. Jer Gospod ne leži u sili našoj, nego u trpljenju i smirenosti našoj. Sljedeća sveta tajna koju bi objasnio malo kroz prizmu odgovornosti, a koja je po meni ovako možda i najvažnija, je sveta tajna sveštenstva. Mi sveštenici, draga braćo i sestre, smo nekako uvijek nadahnuti i uvijek smo spremni da kritikujemo narod, da kritikujemo pastvu. Ali ko je dužan i ko je pozvan da nauči i pouči tu pastvu? Ko drugi, ako ne sveštenici? I upravo u toj svetoj tajni sveštenstva, kratko ćemo se samo osvrnuti, šta je to sveta tajna sveštenstva? Svetu tajnu sveštenstva, draga braćo i sestre, zasnovao je sam Gospod Isus Hristos. On je prvo vrhovni vladika naš. On je odabrao svoje učenike, apostole, koji su iskazali svoju najveću odgovornost. Po meni, najveću zemaljsku odgovornost posle Gospoda kao istinskog i čovjeka su pretrpjeli apostoli. Zamislite tu ogromnu odgovornost da sveto evanđelje, novo učenje, novo spasenje, nova svjetlost koja se predaje rodu ljudskome, ne samo tada, nego kroz sve vijekove, prelazi na 12 ljudi koji treba to čitavom svijetu da razglasi. Upravo ta odgovornost svetih apostola je natjerala i svetog apostola Pavla da pješači po 3000 kilometara i da ne gleda sebe, nego kako kaže, bio je gladan i žedan i umoran, i zmije su ga ujedale, i proganjali su ga, i kamenovali su ga, i nema šta nije pretrpeo zbog odgovornosti da prenese tu riječ Božiju, jer se smatra odgovornim, da mu je dato nešto veliko što mora da podijeli, da razglasi. A onda preko svetih apostola na druge episkope, pa opet na druge episkope, pa tako preko, kroz vijekove do našeg svetog Save, pa preko svetog Save, preko drugih naših svetih otaca i učitelja crkve i vladika, neprekidno su, dakle, braćo i sestre, znajte ovo, polagane ruke jedni na druge, bukvalnom smislu, su Gospod je položio ruke na apostole, apostoli na 70 apostola, 70 apostola na druge apostole oce i tako neprekidno recimo do naših episkopa. Evo imamo ovdje otaca iz svih krajeva naše pomjesne crkve, i svi naši episkopi, naš mitropolit i drugi episkopi imaju to apostolsko prejemstvo, neprekidnu nit polaganja ruku do samoga Gospoda Isusa Hrista. I u toj svetoj tajni sveštenstva se dakle krije taj nedokučivi blagoslov samoga Hrista, Gospoda našega, koji nama sveštenicima daje tu čast, ali zaista je veliku odgovornost. I mi smo kao provodnici Duha Svetoga da možemo da obavljamo sve te tajne o kojima pričamo. I upravo ta sveta tajna sveštenstva je zato najveća odgovornost. Kako da zna narod ako ga sveštenik ne pouči? I upravo neznanje našeg naroda je proisteklo iz toga zato što smo imali jedan prekid kontinuiteta u poučavanju, a svi znamo taj prekid koji se desio za vreme komunizma, kada je crkva bila skrajnuta i kada je bila, da kažemo, hendikepirana na taj način da ima dovoljno propovjednika i kvalitetnih propovjednika. Zato ne smijemo kriviti narod, ali narod mora biti svjestan i bude biti spreman na odgovornost da sasluša riječ Božju. Da čujemo te odgovornosti sveštenika. Da li su sveštenici odgovorni da napasaju to svoje stado koje im je povjereno? A sveti Jovan Zlatousti, veliki naš učitelj crkve, govori o tri paše koje sveštenik, s kojima sveštenik treba da napasa svoje stado. Prva paša je, zamislite koja? Lični primjer. Druga paša je propovjed. Dakle, tek ono što mi radimo, onda treba da pričamo i da to onaj koji sluša kada vidi, da kaže da, jeste, ovaj priča istinu. I treća paša je onda sjedinjenje sa Gospodom, dakle da ih napasamo sa svetim pričešćem, sa samim Gospodom, kroz svete tajne. Da li smo mi sveštenici takvi? A bojim se da smo i mi podbacili. Ali moramo znati to, da sveštenici nisu nekakvi ljudi koji su spušteni na oblacima pa će sada prenijeti neku istinu narodu. Sveštenici su ljudi rođeni od majke, izrođeni od naroda, takvo kakav jest. I majka poslala u bogosloviju, majka poslala u to mehaničarsku radnju, majka poslala u zubarsku ordinaciju, majka poslala, ne znam, tamo vam u političare. Zato sveti vladika Nikolaj kaže da onakav kakav je narod, takvog će dobiti sveštenika. Onakav kakav je narod, takvog će dobiti predsjednika. Onakav kakav je narod, takvog će dobiti ljekara. Ako je narod sklon korupciji, svi su ovi skloni korupciji. Ako je narod sklon nemoralu, normalno, taj narod je nesposoban da izrodi nešto sada, ko zna šta, nego ono što je on. Ali naravno uvijek ima svijetli primjera gdje i Gospod po milosti svojoj da može narod da nešto i nauči i da se iščupa iz svega toga. Zato je odgovornost naš sveštenika, draga braće i sestre, je velika. Postavlja se isto jedno veliko pitanje, da li mi sveštenici ono što smo za badava dobili, da li za badava i dajemo, kako se kaže u Svetom pismu, ili tražimo da naplatimo to? Nažalost, sve više je u našoj crkvi prisutno da sveštenici naplaćuju ono što su za badava dobili. Treba tu razdvojiti stvari. Da je istina, sveti apostol Pavle kaže da sveštenik živi od oltara i sveštenik treba da živi od toga što mu njegov narod da. A narod mora da bude odgovoran da njegov sveštenik naravno ne oskudijeva u nečemu, da bi mogao potpuno da se posveti svojoj pastvi. Ali ni mi sveštenici ne smijemo to zloupotrebiti, pa da se onda pravdamo sa tim da kažemo moja djeca trebaju od nečega da žive, pa ja moram da naplaćujem. U crkvi nema naplaćivanja, kanonski je strogo zabranjeno da bilo šta ima cijenu. Znači ne smije imati cijenu, nego uvijek je to dobrovoljni prilog prema sveštenicima. Zato je narod mnogo gnjevan. Ja kao sveštenik razgovaram sa mnogima iz raznih krajeva naše crkve, gdje narod kaže da u jednoj nemaštini ne može da plati krštenje, ne može da plati vjenčanje. Mi ćemo sveštenici reći, pa jeste, kako kad je mogao da ima za muziku 1000 evra i za ne znam koliko pića i za šatore i sale ili ne znam nija šta, mogao i svešteniku. Jeste mogao, brate, ali nije to tvoje da ti njemu kažeš, nego to je njegova odgovornost i on će odgovarati zato na strašnom sudu Božijem. a ti ima da budeš smiren i da očekuješ onoliko koliko po milosti Božjoj dobiješ, a ni jedan sveštenik neće umrijeti od gladi. E tu se vraćamo, draga braćo i sestre, opet, znači ja vam pričam ovo kao ispovijest, kao moja iskušenja, kao moja razmišljanja, ja sam sa sobom, ni o kome drugome ne govorim. Dakle, mi sveštenici često puta kažemo onda u sebi i onda se postavlja to pitanje zaista te žrtve. Koliko smo mi spremni na žrtvu? Da li smo pošli u bogosloviju da se uhljebimo ili da postanemo žrtva kao Gospod naš? Da se damo, da se sažižemo, da se prinesemo na žrtvu za rod, za crkvu, za Gospoda, za narod svoj. Ako nismo to spremni, onda mislim da smo pogriješili profesiju. Pogriješili smo prizvanje. Nemoguće je onda ispoštovati prizvanje sveštenika. Jer sveštenik bi želio, kao i sav narod drugi, da odvede djecu u Grčku na more, da vozi neki pristojni automobil koji će biti kao siguran i tako dalje, koji će imati za penzionerske dane mjesto gdje će živjeti, i to naravno, to su sve zemaljske potrebe i to stoji, to nema govora o tome. Sveštenik kao čovjek, poročan, ima svoje potrebe. Ali, on to ne smije da bude prioritet. Znači, on ne smije da bude zaokupljen s tim, da to zasjeni njegovu misiju. Jer je to onda neodgovorno prema njegovoj žrtvi, ako je onda uopšte ima. Ako sveštenik sebe potpuno preda Bogu i svojoj misiji, svojoj žrtvi, svom narodu, i ako to njegova pastva zaista osjeti, ni ta pastva, vjerujte mi, niti Gospod sam neće ostaviti sveštenika bez bilo čega ovoga o čemu smo pominjali. Zato je, dakle, i ta odgovornost sveštenika kao pastira kroz tu svetu tajnu sveštenstva veoma važna, da sveštenici budu odgovorni, jer će se od njih tražiti odgovor na strašnom sudu Božijem. Neće ga Gospod pitati, jesi li ti uspio, oče moj, da se obezbijediš za starost, jesi li uspio, oče moj, da sabereš djeci novac za fakultet, jesi li uspio, oče moj, da kupiš neki automobil siguran koji će te sigurno voziti od tačke A do tačke B, nego će te pitati koliko si priveo i prevolio duša. Ja sam te zbog toga postavio na to mjesto. Jer i sina svoga jedinorodnoga sam dao na zaklanje da se raspne. Sina svoga jedinorodnoga. A ti, šta si ti radio? Ja prosto nekako tražim. Ja sam grešan i vjerojatno najgrešniji od svih. I ovo što priča ne mora značiti da tako radim. Ali eto, Gospod me nadahnuo sad da tako kažem. Pa kako kažu, ko ima uši da čuje, neka čuje. Imamo svetu tajnu, draga braćo i sestre, na kraju rećemo nešto još o svetoj tajni, kruni svete tajne, svetoj tajni pričešća, svetoj tajni evharistije, sjedinjenja sa samim Gospodom. To je kruna svih svetih tajni i možemo reći da sve ove svete tajne koje smo pominjali, koje postoje, negdje su priprema i ulivaju se u ovu svetu tajnu. Dakle, sve je priprema sa sjedinjenjem sa Gospodom. Ovdje, sada, na zemlji, u hramu Božijem, koje predstavlja predsoblje Carstva Nebeskoga, mi se sjedinjujemo sa Gospodom kroz tijelo i krv i svetoga putira sa njim. A sjedinjujući se tako sada i ovdje u hramu, mi se sjedinjujemo s njim u vječnost. Ali to nije baš tako lako i jednostavno. Da bi se sjedinili sa Gospodom, pominjali smo, tu postoji jedan dug i mukotrpan i težak put, posut stradanjem, posut žrtvom. Kao što smo pričali da u nas srce ne možemo useliti Gospoda u prljavo srce, u pećinu hladnu, nego treba da je operemo, da je ugrijemo, kao što je vitlejemska pećina bila ugrijana vatrom pastira, pa se Gospod ovaplotio i rodio u njoj, tako mi treba svoje srce u njemu da naložimo vatru, Duha Svetoga, vjere, ljubavi, nade, da bi se pored te vatre u tim jaslama srca našega uselio Gospod. A kad se useli Gospod u naše srce, e onda ćemo da se lako sjedinimo s njim kroz sveto pričešće. A da bi se Gospod uselio u naše srce, draga braćo i sestre, sveti oci, koji su posvetili sav život svoj opitnom životu, traženjem duhovnih iskustava kroz sveto pismo i sveto predanje, oni su došli do tih saznanja da prvo treba da očistimo misli svoje. Od misli sve potiče. Naš sveti starac Tadej kaže kakve su ti misli, takav ti je život. I zaista, sve počinje od pomisli. Prvo pomislimo, a onda realizujemo te pomisli. Te pomisli mogu da budu dobrog nastrojenja, pozitivnog nastrojenja, a mogu biti potpuno neodgovorne. I prema nama i prema drugima. Zato je važno da svoje misli, pogotovo kad smo na ovakvim mjestima, evo recimo uzimamo sad ovaj primjer ovdje, jedna nekolicina od recimo 1000 ljudi koji su ovdje prisutni, možda stotinjak vas sluša ovo. Ovi ostali recimo njih to uopšte ne interesuje, bez obzira što su došli na sveto mjesto. Neki misle da je mnogo bitnije da upale svijeću, da vide što ima u prodavnici ili da odmore od puta itd. Čak i od ovih 100 koji vas sluša, samo jedna nekolicina vas ima koncentrisane misli na ono o čemu govorimo. Ovi drugi možda razmišljaju o svojim problemima, gdje će sutra ići, kako će putovati, da li će stići na red kod svetog Vasilija itd. Čak i od ovih koji slušaju, čije su misli koncentrisane, u nečije će se srce useliti ove riječi, u nečije neće. Kako kaže narod, nekome će na jedno uho ući, na drugo izaći. Nekome će se useliti u srce za moment, kao iz one evanđelske priče kada Gospod kaže neko je sjeme bačeno na plodno tle, neko na kameno, neko u grmlje, pa ga brige ovoga svijeta zaguše, a neko samo jedan mali procenat donese ploda. Zato je veoma važno kakve su nam misli, koliko su koncentrisane na se misli, da iz naših misli se to spusti u naše srce, a onda da zadržimo to u našem srcu, da nosimo to, a ne nešto drugo što mi volimo i što prija našem tijelu. Zato je veoma važan post i molitva, da postom se odričemo od sebe, od svojih prohtjeva, od svojih želja tjelesnih, da bi došlo do izražaja to duhovno, a molitvom da vježbamo, da treniramo naše misli da su stalno vezane za Boga. Jer molitva je razgovor sa Bogom. Ništa drugo molitva nije do razgovor s Bogom. A zar je lijepo razgovarati sa nekim, a misliti o nečemu drugom? Ili razgovarati sa nekim, a gledati tamo negdje u stranu? Naravno da nije. Dakle, kad razgovaramo sa Bogom, bolje neka to bude kraći razgovor, ali kvalitetniji, iskreniji. Samo jedno Bože pomozi prije spavanja je velika već molitva. Ujutru kad se probudimo, otvorimo oči. Samo kada pomislimo na Boga, samo pomislimo, bar to, već je to velika molitva. Kad mu zahvalimo na tom jutarnjem suncu, na tom jutarnjem svježem vazduhu, na umilnim dječjim glasovima koji se čuju, koji plaču, na suprugu, na komšiji, na prijatelju, na kumu, na... E to je već molitva, to je već odnos nas, jer kaže Gospod, ako ne ljubite jedni druge, ne možete mene ljubiti, lažete. I grdno se vara da onaj ko zavadi sa komšijom zbog zemlje, zbog posla, zbog biznisa, sa bratom svojim, sa roditeljima svojim, sa djecom svojom, sa bilo kim koji uzavadi, ne može da ugodi Bogu, to zapamtite. Ne može da se pričešćuje, zabranjeno je. A to je nama nekako postala navika, da usput nekoga uvrijedimo, čak u redu za pričešće. Kaže neka baba nekoj, vidjet ćeš ti samo dok se pričešćim, pokazat ću ti ja, kaže. Zato, draga braćo i sestre, evo kaže sveti Jovan Zlatoust, ja kaže rekoh i spah se dušu svoju, a vi vidite kako ćete i šta ćete.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, u večerašnjoj emisiji Katedra imali ste prilike da čujete predavanje profesora Siniše Smiljića na temu duhovnost i odgovornost. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora. Thank you.
katedra.